povești nespuse. Realizator Adina Tomoiagă.
Domnilor și domnilor, este bucuria mea să fiu din nou împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Povești Nespuse. Sunt Adina Tomoiagă și știu că fiecare persoană care pășește în studioul nostru este cu inima deschisă și doritoare să împărtășească din ceea ce a trăit împreună cu Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Avem privilegiul cu această ocazie să-l avem în platou pe sculptorul Liviu Mocan, cel mai important sculptor contemporan din România. Dumnealui se pregătește de un concert deosebit. Este vorba de concertul de muzică contemporană cu și despre sculpturi de Liviu Mocan cu titlul Rezonanțe, care se va desfășura în Cluj-Napoca luni seara, 24 noiembrie, la ora 19. Vă spun bun venit în platoul nostru. Da, pentru telespectatorii noștri, viața dumneavoastră, experiența dumneavoastră este o poveste nespusă, atât în sensul cunoașterii, cât și în sensul măreției ei. Mă bucur mult că sunteți cu noi.
Vă mulțumesc pentru invitație și aștept cu bucurie atât dialogul verbal cu dumneavoastră, cât și un dialog al inimii cu telespectatorii dumneavoastră.
Credem că va fi. Spuneți-ne mai întâi despre acest eveniment, Rezonanțe. Un concert inedit. Înțeleg, interpreții vor avea piesele pe lucrări de sculptură ale dumneavoastră.
Da, este un concert extrem de interesant și anume compozitori profesioniști au scris compoziții muzicale de percuție interpretate direct pe obiecte de ale mele, pe sculpturi, astfel încât obiectul de artă este în mod indirect un instrument muzical. O altă categorie de compozitori au creat muzică meditând la una dintre lucrările mele. Deci în cadrul concertului pe scenă vor fi obiecte pe care se va interpreta, pe instrumente muzicale. În al doilea rând vor fi instrumentiști diverși cu tot felul de instrumente care vor cânta despre anumite sculpturi care vor fi proiectate pe perete, încât spectatorul va avea atât imaginea lucrării, a sculpturii, cât va și intra în acest univers colosal al sunetelor și va vedea relația dintre sculptură și muzică. Și o a treia categorie sunt trei compoziții de lead, trei lead-uri, pian și voce, sopran. Compozitorii, creind lead-uri, nu numai pe seama unei sculpturi de ale mele, ci și pe seama unei poezii scrise de o poetesă americană, o prietenă de-a noastră, Jill Baumgartner. Ea a scris o carte, o culegere de poeme, îmi pare rău că nu am adus-o aici, 33 de poeme, meditații ale ei, pe 33 de sculpturi. Astfel, muzicienii aceștia, care au compus lead-uri, vor lua poezia despre lucrarea care îi incită pe ei și au compus muzică. Deci concertul în încheiere, concertul va fi, cu ajutorul lui Dumnezeu, un concert interdisciplinar care va conține sculptură, muzică și poezie.
Cum a apărut acest concept? Ați mai avut astfel de concerte?
Da, primul mini-concert, o piesă de 5 minute, creată de extraordinarul Cristian Bencemuc, compozitor clujan, care este de altfel coordonatorul întregului program. În 2015, la Muzeul de Artă, am avut expoziția Scara Lumii. Acest catalog a stat la baza acelei expoziții de acum, iată, 10 ani, dar apoi, desigur, că a fost îmbogățit cu alte lucrări pe aceeași temă. Ei, în cadrul expoziției, a vernisajului acestei expoziții, găsiți pe internet, s-a interpretat pe vreo 7 dintre sculpturile din expoziție această compoziție a compozitorului Cristian Bencemuc, și această intervenție a fost atât de gustată din punct de vedere cultural, nu doar acolo la Muzeul de Artă din Cluj, ci în lume, încât am prins aripi și am zis hai să dezvoltăm această interdisciplinaritate între sculptură și muzică.
Așadar, va fi un eveniment deosebit. Cei care doresc pot să participe la acest eveniment, da? În Cluj-Napoca, luni seara, 24 noiembrie, la
Academia de Muzică.
Sediul nou.
Sediul nou, da. În fața cărei aveți...
Despre acesta vreau să vorbim și despre acest edificiu, lucrarea Eritaj, da? A fost recent inaugurată, de fapt, de curând a fost deschisă noua Academie de Muzică din Cluj-Napoca, în fața căreia se află această lucrare a dumneavoastră. Ce simbolizează ea și ce ați dori să transmiteți prin această lucrare?
Ea simbolizează ce vreți dumneavoastră.
Cam așa sunt lucrările artiștilor, da?
Privitorul decide. Un singur lucru v-aș spune, ca un principiu general, nu ca o interpretare, pentru că ce am avut de spus, am spus în limbajul vizual. Ar fi o tautologie ca acum să spun același lucru și prin cuvinte.
În cuvinte.
Doar aș vrea să vă spun atât că Rapsodia Română, care apare ca partitură în această lucrare, coboară, vine de sus în jos, lucrarea încercând să exprime acest adevăr extraordinar pentru condiția umană, și anume că nimeni nu are decât ceea ce este dat din cer. Nici chiar geniile, nici chiar George Enescu.
Da, sunteți recunoscut ca un sculptor care lucrați preponderent cu teme religioase.
Dacă îmi dați voie să fac corecția la cuvântul religios, înțeleg întrebarea, înțeleg foarte bine și e o întrebare care mă definește, dar dacă sunteți de acord, aș propune să înlocuim cuvântul religie cu iubire.
Suntem de acord, însă mă gândesc la următorul aspect. Iubire este un concept atât de uzitat și în lumea noastră laică, profană. Acest concept la un moment dat își pierde din frumusețea lui pe care Dumnezeu ne-a dat-o, și mă gândesc că din această perspectivă s-ar putea să fie o pierdere.
Cu siguranță, din păcate, lumea aceasta, de când este ea, definește preponderent, eronat, conceptul de iubire. Profund eronat. Dar noi avem privilegiul de a avea definiția divină asupra iubirii în Cartea către Corinteni, unde ni se spune că iubirea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, nu se umflă de mândrie, nu caută folosul său, ci caută folosul celuilalt. Eu această iubire o onorez, încerc să o trăiesc și pe plan propriu, în propria mea viață. Sigur că iubirea trupească este la fel un lucru minunat. Vezi cartea Eclesias, Cântarea Cântărilor. Este un lucru minunat dat de Dumnezeu, dar este un lucru minunat, acest tip de dragoste, de iubire, este minunat în momentul în care se exprimă în cadrul pentru care Dumnezeu a creat acest tip de iubire, și anume relația dintre un bărbat și o femeie, relația dintre soț și soție. Și acolo iubirea capătă, de fapt, și această iubire, acest tip de iubire, capătă conotațiile divine, acelea din Cartea către Corinteni despre care am pomenit.
O să mă întorc la această idee, pentru că pe parcurs ce vorbeați îmi tot veneau întrebări.
Vă rog.
Dar vreau să mă duc la origini. Ați crescut într-un mediu familial în care Dumnezeu era prezent?
Oh, da, acesta este unul dintre marile privilegii pe care mi le-a dat Dumnezeu în viață, și anume, de acolo, de la El, m-a trimis pe pământ printr-o familie de oameni simpli, de la țară, satul Cara, comuna Cojocna, oameni simpli...
Aici, lângă Cluj-Napoca.
Da, da, aproape. 18 kilometri.
Aproape de Cluj-Napoca.
Da, și... Părinții mei erau oameni simpli, dar curați la suflet și la trup. Și erau oameni cu credință în Dumnezeu, cu Sfânta Scriptură pe masă, cu mers la biserică duminica, cu cântece, cu poezii, cu povești din Biblie pe care noi, ca și copiii, cei trei frați, ceream să ni le repete din nou și din nou, pentru că erau fascinante. Și am crescut în acest mediu până la apariția conștiinței de sine, când am zis, ok, ce-i cu toate astea ale părinților mei? Oare fericirea pe care încep să o caut ca ființă umană nu e în altă parte?
V-ați pus această întrebare.
Pus întrebarea și nu numai, ci am lăsat toate acestea, ale familiei, ale bisericii, le-am lăsat deoparte și am început să caut fericirea în lumea largă.
În ce anume?
În tot ce am putut experimenta.
Ce vârstă aveați? Adolescent?
Între 15 și 20 de ani.
Chiar mă gândeam, ați urmat școala în perioada comunistă.
Da.
Ați simțit că filosofia aceea ateistă și-a lăsat, într-un fel, amprenta asupra dumneavoastră?
M-a influențat și m-a pus pe gânduri. Era un învățământ focalizat pe ateism. Și nu doar teoretic, prin ce învățam la filosofie, de exemplu, sau la diverse științe.
Biologia, care ne ducea în evoluționism.
Da, da. Ci și la modul practic a fost foarte crud sistemul acela și cu mine. De exemplu, eram copil pe clasa a întâia, probabil, deci aveam 8 ani și eram bun la carte. Atât de bun încât uneori învățătoarea, închipuiți-o, probabil că o făcea din punct de vedere pedagogic ca să mă stimuleze, dar mă punea pe mine să țin anumită lecție, că știam niște lucruri și zicea, ea vorbește tu despre tema asta. Eram bun la învățătură și elevii buni au fost făcuți pionieri.
Așa este.
Și pe mine nu m-au făcut, pentru că eram din familie de oameni care credeau în Dumnezeu și nu puteau să introducă în rândul elitelor pe cineva care credea în Dumnezeu. Și am suferit enorm ca și copil. Nu înțelegeam de ce toate astea.
Da, acea căutare departe de Dumnezeu, v-a dus și satisfacții de moment?
Acesta a fost tot skepsisul experienței, pentru că fiecare dintre experiențele acelea aducea o satisfacție de moment. Asta am conștientizat. Alcoolul, sexul, drogurile, arta, tot ce făceam, ziceam, mai e în regulă, e în regulă. Dar după consumarea experienței, rămâneam gol și confuz. Și întrebarea aceea de fond cu care am pornit în această căutare, și anume, unde găsesc fericirea, nu primea răspuns. Ba chiar mai mult, conștientizam că nu mă poate face fericit niciuna dintre aceste experiențe. Că sunt interesante, că sunt regulă, dar viața mea nu poate fi aceea că trăiesc ca să beau alcool, de exemplu. Consum alcool acum cu mare plăcere, o par de vin, dar el nu poate constitui sensul existenței mele. E bun, dar e prea mic.
Domeniul acesta al artei, când v-a căutat? Când l-ați căutat? Când l-ați descoperit?
Arta m-a căutat înainte de a mă naște.
În ce fel?
Vă spuneam că și eu, ca și dumneavoastră și toți cei care ne privesc, ne-am întrupat, am fost trimiși la școală în lumea aceasta materială și noi care suntem spirite am primit un trup. Ei, acolo, în existența aceea din universul multidimensional, din așa numită împărăția lui Dumnezeu în care eram, acolo lucrurile sunt în afara timpului și a spațiului. Și de acolo, unde viața mea era clară de la începutul ei până la sfârșit, destinul acela cosmic al meu era cel artistic. Astfel că în momentul în care am fost trimis în materie, m-am întrupat și am crescut și am venit de la țară, din orașul, din satul Cara, de care pomeneam, în Cluj-Napoca, pentru că părinților mei dragi li s-a confiscat toată averea, tot ce au adunat, că au pornit de la o sărăcie maximă, dar oameni harnici și credincioși au adunat o brumă de avere, niște terenuri, animale, car, căruță, și au venit comuniștii și au confiscat tot. Și Spiritul Sfânt care era în ei le-a dat o înțelegere a uneia dintre cele mai importante înțelepciuni pentru ființa umană, și anume aceea de a cunoaște vremea în care trăiești, de a înțelege generația ta, nevoile, plusurile, minusurile, avantajele, concepția despre lume și viață a generației tale. Da? Și părinții mei au primit la momentul acela această înțelepciune. Au înțeles vremurile instalării comunismului. Astfel că ei, oameni foarte simpli, dar cu Duhul Sfânt în ei, și-au zis în momentul în care li s-a confiscat tot, și-au zis așa, îi citez, pentru că nu le mai putem oferi pământ copiilor noștri, ne vom muta la oraș și le vom da carte. Au venit la oraș, ne-au adus, am fost primii din satul acela care am lăsat totul acolo. Am venit la oraș și acum ajung la finele răspunsului pentru întrebarea noastră. Tot înțelepți fiind și neîncercând să-și impună propriile păreri despre profesia noastră
copiilor,
ne-au pus pe toți pe scaune și ne-au întrebat: ce-ți dorești să devii în viață? Mare înțelepciune! S-au dat jos de pe tronul lui Dumnezeu, cum fac foarte mulți părinți, că își îndeamnă copiii să meargă acolo sau acolo, pentru că acolo se fac bani sau acolo e slavă deșartă. Cine au lăsat liber? Ei, copilul acela, cel mai mic dintre cei trei frați, a spus: eu vreau să fac artă.
Câți ani aveați?
Păi ne-am mutat la 6 ani jumate. Nu știu exact când, dacă exact atunci sau când, asta nu mi-aduc aminte, dar știu că am spus foarte hotărât, vreau să fac artă. Dar, iubită doamnă Tomoyoage, copilașul acela a crescut într-un sat. Fără muzeu de artă, fără concerte, fără expoziții, fără cărți. Am făcut grădinița acolo. Deci nu aveam o expunere la artă și la cultură, dar ea era în mine, asta vă spuneam, de când e arta în mine, înainte de a mă naște. Pentru că în momentul în care am putut verbaliza, cu toate că nu aveam niciun context, am spus: artă.
Și cu ce ați început?
Cu desene în clasele primare, pe care mi le amintesc foarte bine. Și vă dau doar un exemplu grozav de interesant. Învățătoarea făcea o relație între lecturile de la limba română și desene. Și la un moment dat ne-a citit Domnul Goie. Și ne-a spus: ei, copii, acum voi ilustrați, la ora de desen care urma, acum voi ilustrați această poveste. Și acolo avem scena aceea în care învățătorul îi bătea pe copii foarte dur, care pe mine m-a impresionat. Și am făcut un desen extrem de expresiv în care profesorul își bate unul dintre elevi cu o bâtă imensă. Iar scumpa mea învățătoare n-a putut suporta imaginea asta, pentru că ea însăși era cadru didactic și era prea dură. Doamna Filip, binecuvântată să-i fie memoria, și mi-a dat pe desenul acela nota 4, adică cea mai mică notă. A tulburat-o. De la școală urma să merg la frizerie, să mă tundă frizerul. Și cum stăteam eu acolo așteptând să urc pe scaunul acela comod de piele, am luat caietul de desen care era la mine și la vârsta aceea am zis: nota asta nu e corectă, pentru că desenul este un desen bun. Am șters nota 4 și am pus 10.
Ați făcut corectura morală.
Și profesională. Profesională. Era un desen bun. Și de vreme ce era o expresie artistică, în primul rând, nota o primește calitatea artistică a expresiei acelea, abia pe locul 2 este mesajul.
Doamna învățătoare, a văzut frumosul din desenele dumneavoastră ulterior? Sau cine altcineva a văzut sclipirea artistică în dumneavoastră?
Din vremea aceea nu mi-amintesc să fi avut suport din afară, dar scumpii mei părinți au fost aceia care au finanțat tot ce vroiam să îmi cumpăr, culori, cartoane, pânze. Deci ei au crezut în ceva ce mi s-a dat mie ca și copil și m-au susținut foarte tare o viață întreagă. De exemplu, pe vremea regimului comunist nu se intra la școli, oricum, mai ales cei credincioși, cum v-am pomenit. Și am dat examen la liceu de artă și nu am intrat. Și atunci tatăl meu a făcut tot ce a putut să mă susțină să intru acolo, pentru că credea în mine.
Așadar, susținerea părinților a contat mai mult decât validarea din exterior. Ați mers prima dată pe desene, da? Când v-ați dat seama că sculptura vă trezește și mai mult interes?
Eram în liceu de artă și am avut un alt privilegiu, acela al unei profesoare de sculptură minunată, pe care o numesc și în cărțile mele, în albume, o numesc îngerul meu de sculptură, doamna Doina Elaș, profesoară la liceu de artă. Ea a avut un spirit matern, profesional, pedagogic și mi-a dat mult curaj. Țin minte că una dintre teme era personaj istoric. Și eu am făcut un Tudor Vladimirescu, era tot pe vremea regimului aceluia, în care personalitățile istoriei erau foarte importante, de aceea ne-a și dat tema asta. Și eu l-am ales pe Vladimirescu și am făcut în liceu o lucrare destul de mare, și undeva la un metru.
În lemn?
În lut, turnat apoi în ipsos. Procesul de realizare a sculpturilor de bronz. Și țin minte lucrarea aceea, i-am ajutat foarte mult. Am ajuns la momente în care nu știam să duc lucrarea din punct de vedere volumetric mai departe. Și unde mă bâlbâiam, ea venea și punea mâna. Și eu atunci înțelegeam ce trebuie făcut. Și am putut aplica ulterior, chiar dacă nu pe lucrarea aceea. Deci a fost un pedagog excepțional, căruia îi datorez o apropiere sufletească față de sculptură. Dar vă mărturisesc de asemenea că sculptura a fost în mine întotdeauna și doar sculptura și dintre alte domenii ale artei. Pictez, scriu și un fel de poezie, niște meditații pe marginea actului de creație. Fac și alte lucruri, dar simt că sunt chemat a fi sculptor. O învăț asta și de la Michelangelo, de exemplu. În vremea Renașterii, artiștii se defineau prin a face foarte bine mai multe domenii, a se exprima în diverse domenii. El a fost un poet genial, a fost un arhitect genial, a fost un pictor genial și totuși el se identifica prin aceea de a fi sculptor. El spunea, eu sunt sculptor și fac și alte lucruri. El le făcea genial. Dar la fel și eu totdeauna am simțit o chemare și o bucurie cu privire la sculptură, mai mult decât toate celelalte tipuri de expresie artistică.
Cei care admirăm artiștii, ne gândim și mai ales pentru perioada în care dumneavoastră ați intrat în artă, bani se fac din artă. A fost o bună perioadă concepția că, așa cum spunea, să-ți alegi o meserie ca să te poți întreține măcar. V-a spus vreodată această problemă?
Aici din nou puneți cu înțelepciune degetul pe una dintre problemele de fond ale gândirii mele și ale scumpei mele soții Rodica Moca. Deasupra patului nostru, în dormitor, de 40 de ani de când suntem căsătoriți.
Felicitări, minunat.
Mulțumim. Stă un text din Sfânta Scriptură. E acolo încât să ne influențeze gândirea și în timpul somnului.
Ce scrie?
Și textul este o promisiune colosală a lui Dumnezeu, care ne spune, Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și aceste lucruri de care vorbiți dumneavoastră vi se vor da pe deasupra.
Și Dumnezeu se ține de cuvânt.
O viață întreagă a făcut-o la modul excepțional. Ne-a dăruit nu numai aceste lucruri, cele de bază le numește el în această promisiune, hrana și îmbrăcămintea. Și în altă parte, Mântuitorul la fel ne pune standardul la aceeași înălțime, când ne spune, dacă aveți ce mânca și cu ce vă îmbrăca, vă este suficient. Noi oamenii ridicăm standardele la lucruri foarte înalte, de care de fapt nu avem nevoie. Ei, el s-a ținut de promisiunea asta cu privire la mine ca artist o viață întreagă. Eu am căutat și caut să-l onorez pe el. Știți, eu am un singur client. Toată viața am avut un singur client. Dar el e împăratul acestui univers. Și m-a luat ca sculptor la curtea regelui. Eu sunt sculptor de curte. Și mi-e suficient acest client. Pentru că el, luându-mă la curtea regelui ca artist, îmi poartă de grijă. Nu, lui ca rege nu e indiferent cum sunt îmbrăcat, cum apar în public. Nu e indiferent dacă sunt nutrit sau subnutrit. Eu îl reprezint pe el. Sunt un ambasador, ca oricare dintre copiii lui Dumnezeu. Noi suntem ambasadori ai regelui acestui univers. Nu suntem niște sclavi care muncim pentru pâinea cea de toate zilele. Pâinea cea de toate zilele ne-o dă regele, zilnic. Totul e să credem și să așteptăm, așa cum poporul evreu în deșert aștepta pâinea cea de toate zilele să le fie dată în ziua aceea. Deci umblarea noastră pe pământ este o umblare în deșert prin credință. Ne ducem la culcare fără să mai avem mâncare în casă, s-a terminat mâncarea pe ziua respectivă, dar dormim liniștiți în credința că a doua zi dimineață vom avea mană.
Dar nu ne-ați spus cum v-ați întors la Dumnezeu și cine sau ce anume a făcut această minune. Pentru că am aflat doar despre căutarea dumneavoastră sau căutarea fericirii în lumea aceasta. Ce s-a întâmplat? Ce s-a schimbat?
După anii aceia în care am căutat...
Adolescență, tinerețe, am căutat distracție, artă...
Cu tot din adinsul să-mi găsesc un sens. Care este rostul meu în viață? Eu pentru ce trăiesc? O întrebare fundamentală. Vă spuneam că toate experiențele mi-au dat un sentiment de neputință de a găsi sensul prin aceste domenii. Astfel încât în 5 aprilie 1975 am intrat în camera mea, am închis ușa după mine, m-am dezbrăcat în pielea goală și m-am pus în genunchi. Și am zis ceva de genul ăsta. Nu știu dacă tu existi, tu Dumnezeul părinților mei și altora, dar dacă existi, fă ceva. Pentru că eu sunt gol, nu am niciun sens, nu găsesc sensul și tu poți fi răspunsul la această întrebare și ultimul la care apelez. Speram ca în momentul acela să apare un înger, o lumină, o voce. Nu s-a întâmplat nimic de genul acesta supranatural. Dar s-a întâmplat ceva maxim de supranatural. Și anume, în inima mea s-a trezit în momentul acela un sentiment de bucurie. Simțeam că ceva s-a născut în mine. S-a deschis un mugur care a pleznit. Bucuria aceea pe care am simțit-o în 5 aprilie 75, de atunci crește și crește și crește și crește. Aveți în fața noastră un omuleț fericit. Sunt foarte fericit. Viața mea are sens. Dumnezeu îi dă foarte mult sens. Bucurie, motivație, valori. Absolut toate sunt și în viața mea, un om oarecare, atât de mult încât paharul existenței mele este plin cu toate bucuriile acestea și sensurile și valorile acestea, încât curge peste el, iar arta pe care o produc nu e altceva decât această revărsare.
Este minunat și înțeleg, nu e doar o metaforă, e o trăire. Da. E o trăire. Și în anul 1975, să fii sculptor, ancorat în Dumnezeu și în valori spirituale, era posibil?
Așa cum vă spuneam că nu am intrat la liceul de arte de prima dată, acum când devenisem copil al lui Dumnezeu, am avut un moment pentru faza aceea din existența mea extrem de important. Până la momentul în care l-am chemat pe Dumnezeu să vină în viața mea, făcusem artă. Da, e copil, școala mică de artă, m-au dat părinții la toate formele de învățământ din vremea regimului comunist. Era școala mică de artă, apoi liceu de artă, apoi am devenit copil al lui Dumnezeu. M-am născut din nou. În momentul acela s-a născut din nou întrebarea care e sensul existenței mele, pentru că devenind creștin, imaginam că de acum trebuie să devin preot, pastor.
Să mă închid în biserică, cum se spune.
Da, să fiu printre creștini. Dar ce fac cu toată zona aceasta arte? Astfel că l-am întrebat pe Dumnezeu în chip și fel. Doamne, mă vrei pastor sau mă vrei artist? Am devenit creștin, dar
sunt în lume.
Sunt în lume, dar și în interiorul meu e bucuria arte. Ce faci cu mine? Ce vrei să fac? Știți, în momentul în care l-am rugat să mi se descopere, să vină în mine, a fost momentul în care l-am primit pe Dumnezeu ca mântuitor în viața mea. Acum, după o perioadă, cred că un an de zbateri, căutam să îl instaurez pe Dumnezeu ca stăpân în viața mea, ca domn, nu numai ca mântuitor. Ok, m-ai mântuit, mulțumesc, dar acum spune-mi ce vrei să faci prin mine, că nu mai înțeleg, chiar nu înțelegeam. Lucruri creștinești, că asta înțelegeam, mai ales în mediul protestant, sau lucruri ale lumii, asta înțelegeam în mediul protestant, la fel că lucrurile acestea, cum e arta, aparțin lumii. Erau și continuă, din păcate, să fie o dihotomie foarte puternică între aceste realități. Ei, l-am întrebat în chip și fel, n-am înțeles nimic, n-am înțeles răspunsul și atunci i-am cerut ceva foarte specific care să înțeleg, prin care să înțeleg răspunsul. Am luat model de la personajul acela din Vechiul Testament, care vroia și el un răspuns foarte clar. Doamne, să mă duc la luptă. Te rog să-mi răspunzi. Și a dat un semn. I-a pus o blană de oaie. A zis, dacă blana va fi udă și tot pământul în jur uscat, știu că tu îmi zici să merg. Deci era extrem de clar. Așa ceva i-am cerut și am zis, uite, Doamne, știi cum facem? Te rog. Am să merg la doi creștini. Erau cei mai profilați în epocă, în două orașe diferite, și am să le pun întrebarea, ce mă sfătuiți să fac? Eu eram un tânăr de 21 de ani. Ce mă sfătuiți să fac? Artă sau pastorație? Asta. Amândoi erau pastori și răspunsul cel mai firesc pe care mi l-ar fi putut da era să devin pastor. Aveau și convingeri pe direcția aceasta. Unul dintre ei este regretatul și minunatul Iosif Țon, era la Ploiești în vremea aceea, iar celălalt la Oradea, Liviu Olah, care a făcut o întreagă trezire prin rugăciune în Oradea. Și m-am dus la primul care a construit la Oradea, Iosif Țon, a construit acest institut teologic unde se formează păstori.
Da.
Asta era viziunea lui de o viață. M-am dus la el, ne cunoșteam și l-am rugat să-mi spună ce sfat îmi dă. Și spre uimirea mea a zis, artă. Am fost șocat. Și acum m-am dus la cel de-al doilea. Rugămintea mea către Dumnezeu a fost ca amândoi să-mi spună același lucru. Și dacă amândoi îmi vor spune același lucru, fără să știe unul de celălalt, atunci asta va fi. M-am dus la celălalt, i-am pus întrebarea și el m-a întrebat la rândul lui, ai mai pus această întrebare cuiva? Și doamnă, l-am mințit. I-am spus nu. Îmi era prea teamă că mă va întreba ce a zis ala și îl va influența. Așa că l-am mințit și am așteptat răspunsul lui. Și el a zis, artă. Ei, spuneți dumneavoastră, dacă pentru un copil, pentru un tânăr, un răspuns atât de clar nu e suficient de motivator ca să se țină de treaba aceea o viață întreagă, știind că Dumnezeu m-a chemat și înainte de a mă naște și apoi, după ce am devenit fiul lui, m-a direcționat pe aceeași cale. E ceva minunat și formidabil care mă umple de bucurie și de entuziasm. Am 70 de ani și
slavă Domnului,
mărturisesc că mi-au scăzut puterile și nu mai pot lucra decât 10 ore pe zi.
Îmi vine să vă întreb câte ore ați lucrat cel mai mult? Pentru că îmi dau seama că ați lucrat și mai multe ore.
E minunat să lucrezi orice faci, orice faci în viața aceasta, dar să lucrezi împreună cu tata. Acolo e farmecul. Pentru că eu sunt copilul lui. Și el, tăticul meu ceresc, se joacă cu mine. Sculpturile sunt jucăriile noastre. Și el îmi dă materialele. Zice, hai fiule, hai să ne jucăm. Și îmi dă materiale, îmi dă idei din lumea lui, pe care eu nu le-aș putea avea. Sunt peste căpșorul meu. Îmi dă sănătate, îmi dă chef de lucru. Mi-a dat o soție fabuloasă care mă susține. Deci împreună cu el E puțin să stau 10 ore pe zi.
Dar spuneți-mi, care au fost primele obiecte de artă din zona aceasta a credinței, a spiritualității pe care le-ați făcut? Înțeleg că a urmat apoi facultatea, da?
Da. Unde la fel nu am intrat ani și ani de zile, am tot dat examen. Nu pot să vă spun, nu mi-amintesc.
Dar ați început deja să integrați arta în viața dumneavoastră spirituală?
Dintotdeauna. Pentru că fiind fiul lui Dumnezeu, acesta este statutul meu. Și în momentul în care am început să fac artă, făceam ceea ce eram de la început, pentru că arta nu este decât o expresie a sinelui. Nu poți să fii credincios și să faci artă pornografică. Nu poți, pentru că, dar chiar nu poți. Adică, și dacă ți se dau bani pe asta, nu poți, pentru că nu ești tu acesta și tu exprimi valorile tale și gândirea ta, care de fapt sunt primite prin revelație.
Oricum, de la început ați integrat tematica aceasta sau ea a fost baza, ea a fost resursa pentru lucrările
dumneavoastră? Da, un prim obiect de care mi-aduc acum aminte, așa, retrospectiv, a fost un basorelief din aluminiu, că nu aveam bani pentru bronz, și care se chema Om și Dumnezeu și era un portret masculin, cumva și cu coroană de spini, dar și cu nori în jurul lui. Deci cumva încercam să exprim și umanitatea și divinitatea lui Hristos. Și a fost un obiect la care soția mi-a zis: ăsta îl vei vinde multe exemplare din asta. Și așa s-a și întâmplat, că fiind și mic, ușor de pus pe perete, foarte mulți oameni și-au dorit să aibă obiectul acela.
La un moment dat ați luat decizia să luați zborul către Statele Unite. A fost o dorință de creștere, a fost o chemare. Ce a fost acea experiență?
O dorință de creștere.
În 1991, înțeleg, ați pornit către Statele
Unite. 1991 am avut privilegiul de a fi artist cu reședință, artist in residence, la două universități de acolo. Și s-a întâmplat asta imediat după Revoluție, că până atunci am încercat de foarte multe ori să merg.
Deci ați încercat dinainte, dar...
Da, sub regimul comunist mergeam la securitate, în audiență, ceream să mă lase să merg la studii de artă în America. De ce? Mai ales în perioada aceea, în artele plastice, America era vârf.
Wow!
Da, modernismul, contemporaneitatea era acolo și vroiam să învăț de la...
Și ca să nu mai spunem că și în zona aceasta a credinței era libertatea de exprimare.
Da. Deci mi-am dorit de pe vremea comunismului, m-au refuzat tot timpul.
Constant.
La un moment dat, cum încercam să-i obosesc și să mă duc frecvent, au dat o regulă, că audiențele erau libere, dar au dat o regulă la secretariat să nu mă lase decât o dată la două luni sau la lună, că mergeam săptămânal. În orice caz, m-au refuzat, n-am putut pleca, iar după Revoluție, o organizație creștină care mă cunoștea a venit și a întrebat: ei, s-au schimbat regulile jocului în politică, spune-ne cu ce am putea să te ajutăm în ceea ce faci pentru Dumnezeu. Și visul meu rămăsese acolo. Am zis, m-aș putea dezvolta dacă aș merge să văd puțin ce se întâmplă în lumea artei. Și ei ne-au susținut. Aici e foarte drăguț să vă spun că au vrut să mă ducă singur pe un an de zile, dar când mi-am dat seama de ce perspectivă se deschide, am zis: da, fraților, nu pot să mă duc fără soție și fără copii un an de zile. Nu, vreau să fiu artist în primul rând, vreau să fiu soț în primul rând și tată. S-au gândit ei o vreme și au venit din nou și mi-au spus nu numai că vă ducem pe toți, dar apreciem atitudinea ta, valorile tale. Astfel că am plecat toți, Rodica, Emma, Paul, pe David încă nu-l aveam și acolo acel an care a fost o supapă deschisă pentru dezvoltarea mea profesională, la fel a fost și pentru Rodica. Ea s-a apucat de o a doua facultate, una o făcuse în România, s-a apucat acolo, tot în zona artelor, și copiii s-au dezvoltat extrem de mult, pentru că ei au fost integrați în sistemul de învățământ de acolo. Vorbeau atât de fluent engleza, încât în momentul în care ne-am întors înapoi în România, nu mai puteau vorbi românește, că își formaseră tiparul acesta.
Dați-mi voie să ne oprim pentru moment aici, pentru că timpul emisiunii noastre a expirat, dar le lansăm provocarea ascultătorilor și telespectatorilor noștri să fie cu noi și săptămâna viitoare, când ne veți împărtăși din America experiențe pe care le-ați avut, și avem aici doar puține dintre operele dumneavoastră de artă despre care ne veți vorbi, dar și despre multe altele pe care nu le avem aici, dar despre care ne puteți împărtăși. Dragi prieteni, a fost împreună cu noi sculptor Liviu Mocan. Vă mulțumesc mult pentru moment. Ne revedem în emisiunea de săptămâna viitoare. Sunt Adina Tomoiagă. Poveștile spuse te ajută să crești. Pe curând!